Jeg vil bli som deg, far. Jeg vil bli som deg. Aldri Ryde Ranke og Vuggesang, aldri Mikkel Rev og Bæ-bæ lille lam. Nå kommer du hjem, far, jeg vet ikke, men da skal vi få det fint igjen sen.
Far, jeg vil bli som deg. Felles for oss her inne at vi alle har hatt forskjellige mødre og fedre, og de har alle gitt oss en arv, på godt og på vondt. Og i dag så skal jeg spisse tema oppdragelse til gjelde en oppdragelse i forsakelse og tro. Og skal vi kunne vite litt om hva fedre og mødre vi er kalt å være, så tror jeg vi må forstå litt hvem Gud er som far for oss. For Gud, han er en fullkommen far i motsetning til våre fedre og mødre og til det farskap og morskap som vi selv har. For det første, vi er skapt med ønske og vilje av Gud. I Jesaja 64,8 står det: Men Herre, du er da vår far. Vi er leire, og du har formet oss. Alle er vi et verk av din hånd. Det er helt fantastisk for en liten unge å få lov til å bli født inn i en familie hvor han var ønsket, hvor han var villet, hvor noen hadde gått og tenkt på han lenge før han kom ut. Vår Gud er en sånn far for oss. Bibelen sier at før vi lå i mors liv, så tenkte han på oss. Du er ønsket og du er villet av Gud, og han er lengtet og ventet på at du skulle se dagens lys. For det andre, Gud er en far som forsørger oss. Gud elsker å kunne møte og dekke våre fysiske, følelsesmessige, mentale og åndelige behov. Vår Gud er en forsørger. Og i Matteus 7,11 leser vi: Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den far dere har i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? Vår far i himmelen, han er en far som ønsker å rettlede, gi oss kjærlig rettledning og disiplinere oss, gi oss disiplin inn i livet. Et flott bilde Bibelen bruker er at med kjærlighetens tømme, så ønsker Gud å styre våre liv. Og i Hebreerne 12, vers 5 og 6 og 10 og 11 kan vi lese: Min sønn, forakt ikke Herrens tykt. Mist ikke motet når han refser deg. For Herren tykter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av. For fedrene tukter oss bare en kort tid, slik de fant det for godt, men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede, men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den. Gud er en kjærlig rettleder, og han elsker oss så høyt at han ikke lar oss overlade oss til seg selv for å bli de mennesker og personene som han vil. Men han tukter oss med kjærlighet, for det er det beste for oss. Våre fedre kan ha vært mer eller mindre vellykka når de har oppdratt og rettledet oss og tukter oss. De kan ha gjort det av ulike motiv, men Gud tukter alltid av kjærlighet som motiv. Det er forutsetning for den oppdragelse Gud gir oss. Vår far i himmelen er en nådig og barmhjertig far. Salme 103 så leser vi: Barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn. Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Gud lengter etter at vi skal få lov til å leve i hans nåde. At vi skal få leve i hans kjærlighet og være trygge på hvem vi er i hans øye. Og et fantastisk flott bilde som Bibelen har, det er at Gud ønsker å være en far for de farløse. Kanskje noen av oss har opplevd at våre fedre ikke var de fedrene de skulle ha vært for oss. Kanskje noen her vokste opp uten en far. Og hør da på dette som står i Salme 68. Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud lar ensomme finne et hjem. Gud de farløses far. Gud lar de heimløse ha en plass å bo. Gud har et hus for alle. Jeg skal fortelle en liten historie om et amerikansk hangarskip. Det et gigantisk skip. De finnes i ulike størrelseklasser. Jeg tror dette jeg forteller om US Wisconsin. Og har ca. 100 jagerfly ombord. Dette mektige hangarskipet var på toktøvelse ut forbi Newfoundland-kysten, Kanada. Og der oppdager de på sin peiler sender at det et mindre fartøy i deres kurs, som bryter deres kurs. Og det ser ut som det går mot en kollisjon. De tar opp på samband og sier, dette her den amerikanske marine US Wisconsin. Vær så vennlig og forlat vår kurs. Ingen respons. Igjen, dette kapteinen på US Wisconsin. Vær vennlig og forlat vår kurs umiddelbart. For siste gang, forlat vår kurs. Dette den amerikanske marine US Wisconsin. Til slutt så kommer et motsignal tilbake. US Wisconsin. Dette Kanada. Fyrtårnet. Dere nå på vei mot fastland. Da hadde US Wisconsin fått inn signal fra et fyrtårn som sto på en klippe. Det sto fast og var urokkeligt. Og selv dette mektige hangarskipet ville gått på grunn om det hadde fortsatt mot klippa. På den samme måte så ønsker Gud og hans kjærlighet at det skal være en klippe. At det skal være noe urokkeligt som står fast for hans unge. Samme hva skulle tro av uvær og slagskip, så står Guds kjærlighet fast. Du blir ikke Guds barn av å oppføre deg på en bestemt måte. Du blir ikke hest av å stå i en stall eller bil av å henge i en garasje. Og du blir heller ikke Guds barn av å gjøre de rette ting. Du et Guds barn av fødsel. Du blir født til å være det. Og Guds tanke for oss som hans barn, det at når vi får den nåde og selv blir foreldre, så skal vi være et bilde. Som foreldre skal vi være et bilde på hvem han er. I 1. Mosebok 1.27 står det, «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem.» Når mann og kvinne står sammen, så sier Bibelen at vi sammen kan få lov til å være et sprukke. Ikke et fullstendig, men et sprukke bilde av hvem Gud er. Og jeg vil våge påstå at Guds kall til oss som foreldre, det at vi skal være noen skjøre, sprukne, men ekte bilde av hvem han er for våre unge. Gud har gjort det sånn at måten foreldre i de første årene og videre i oppveksten mottar, elsker, bekrefter, oppfostrer sine unger på, det kan enten gjøre det lettere for den ungen å forstå at det finnes en kjærlig far, eller det kan gjøre det vanskeligere. Og Gud har gitt oss en måte å få lov til å komme inn i hans familie på, og det Jesus. Og det vil si at når vi i dag skal se på det til å oppdra våre unge i forsagelse og tro, så gjelder det å kunne se hvordan Gud ønsker å bruke oss, sånn at Jesus kan få lov å leve gjennom oss og skinne gjennom oss, så vi får lov til å være et bilde på han. Hvorfor er det så viktig at vi oppdrar våre unge i forsagelse og tro? Sigmund Harbo, han skrev doktorgradsavhandling om sammenhengen mellom barnetro, oppdragelse og voksentro. Og han fant at det var avgjørende sammenheng om ungene fikk møte en levende kristendom hos sine foreldre og selv fikk ta et standpunkt i unge år for hvem som hadde en tro som voksen. Med andre ord, det å oppdra unger i forsagelse tro, det handler om hva kurs for livet ungene skal få, og om de skal få del i et evigt liv. En advarsel. Vi kan aldri frelse våre unge. Det er ikke vårt ansvar til 20. sist om de kommer til tro på Jesus. Men jeg tror forskjellen kan være enorm. På foreldre så er de bildene som Gud kaller dem til vær. Og foreldre så ikke lar Jesus få leve gjennom dem. For det første, til oss foreldre, når vi skal oppdra ungene i forsagelse tro, jeg har to punkt på denne talen. Ha et kristen fellesskap i heimen og vær et forbilde på et liv i forsagelse og tro. Den beste måten å lære noe på, det til å leve i nære relasjoner til gode forbilder. Teoretisk kristendom, kristendom der det ikke er samsvar i mellom liv og lære, det dør som regel ut med den generasjonen som formidler den. Men en kristendom som er et liv som leves. Når foreldre er forbilder for forsagelse og tro, for det å leve i lag med Jesus, da er det noe som langt større grad blir videreført fra generasjon til generasjon. Da blir det en generasjonssirkel av nåde som blir gitt videre. Vi arver alle noe fra våre foreldre. Det er en felles erfaring for samtlige her inne. På godt og vondt så har du arvet noe. Jeg skal prøve et lite hverdagseksempel med Hege, kona mi. Hun er veldig takknemlig av natur. Selv om hun er blitt godt stelt med både hjemme og forhåpentligvis av meg, så er hun fortsatt takknemlig. Hun takker over de tingene hun får. Hun tar ikke ting for gitt. Og det er ikke tilfeldig at hun er på den måten. For når jeg er blitt litt kjent med mine svigerforeldre, så ser jeg søren av, og de er jo også takknemlige. Så forstår jeg at det er noe som er blitt gitt videre. Og her når svigermor var i Polen for noen veker siden, da har vi sånn på onsdagen at vi prøver å vite middag i lag, hjemme hos deg. Da kom Ove i plassen opp med pizza, så han hadde kjøpt og betalt. Og han dreier det jo så langt at det mest blir litt morsomt, for han takte oss for pizzaen som han selv hadde betalt etter det måltidet. Men tenker dere tegningen? Arv er noe som gis videre. Og det vi kan gi videre til våre unge, det er opplevelsen og erfaringer av et kristen fellesskap i heimen. Og til hver et levende eksempel. I Matteus 18,20 så står det, «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Er det mulig å gjøre i våre hjemme? Kan mor og far og barn, eller er du aleneforsørger, kan mor eller far og barn samles i Jesus sitt navn, og så er Jesus midt iblant dem? Ja. Der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Det tror jeg er Guds tanke for familieoppdragelse, at i heimen, det skal være det første fellesskapet hvor en samles i Jesus sitt navn. Heimen skal gi ungene en erfaring av et kristen fellesskap. På det samme måten som Gud i sitt vesen er fellesskap. Faderen elsker sønnen. Og han skapte oss for å inkludere oss i dette fellesskapet. Så tror jeg Guds tanke for familien er at det skal være et trosliv som lever mellom mor og far. Det skal være et åndelig liv som finnes i denne heimen. Et kjærlighetsfellesskap og trosfellesskap med Jesus og hverandre. Så tror jeg Guds tanke er at unge skal få lov til å bli inkludert i det fellesskapet som allerede finnes. I 5. Mosebok kapittel 6, vers 4-9 så leser vi. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og tale om dem når du sitter hjemme, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke, og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpene i ditt hus og på portene dine. Denne teksten sier at vi skal bevare noe i hjertet. Det er først til foreldre denne teksten taler. Bevar Guds ord i ditt hjerte. Ha et levende trosliv med Jesus der. Og så skal du gjenta dette for dine barn. Du skal forsøke å inkludere dine barn i det som du har fått av Gud. Du skal tale om det mens du er hjemme. Du skal prøve å organisere heimen og huset ditt slik at du blir minnet om hvem Gud er. Og tal om det når du er på biltur, når du er ute på veien. Det denne teksten sier, at det er det oppdra å gi en arv videre til ungene, det er noe vi gjør mens vi er familie, mens vi er sammen, og det første kristne fellesskap skal være i heimen. Ingen av de som er unge ville vært fornøyd om den eneste maten ungene fikk var kirkekaffen på søndagen. Hvis det var sånn du sa, nei, jeg får ikke mat i dag, glem middag, mellommat, kvelds, glem det. Se frem til kirkekaffen. Masse god kage og kanskje litt frukt og kaffe når det blir litt større. En hver ville sagt, dette er uansvarlig. På På den samme måten, det går ikke an å overlade ansvaret for en oppdragelse, forsagelse og tro til en gudstjeneste eller en søndagsskole en gang i vega. Det går ikke an å legge det ut av heimen. Men Guds tanke, det at det åndelige livet, det nye livet skal leve i heimen, og der skal ungene få lov til å erfare det, gjennom foreldrene. Det jo først og fremst det som vi gjør, som avgjør om noen vil følge oss i det som vi hevder. Det ikke sånn at ordet vårt det avgjørende når vi skal oppdra unger, men det heller når de leser livet vårt. Og hvis for eksempel at mitt kristenliv var mest preget av plikt og dårlig samvittighet, så kanskje jeg forventer at Tiril vil bli en kristen unge med en tro som preget av frimodighet og glede. Hvis min tro ikke engasjerer meg, hvis jeg ikke handler på den, så kan jeg ikke forvente at mine unger vil bli mennesker som handler på Guds ord. Hvis jeg er en sånn som sitter bokstavlig talt i sete og har masse meninger om menighet, og forventer å få, men ikke bidra, så kan ikke jeg forvente at jeg får unger som tar ansvar i menighet. Unger arver våre oppfatninger. Vi gir noe videre. Hvis ditt forhold til Bibelen først og fremst er forbundet med dårlig samvittighet og noe du føler som en plikt for å være en kristen, så kan du ikke forvente at dine unger vil ha sin glede over Guds ord og være takknemlige for at de har den muligheten til å få næring ifra Bibelen. Den beste gaven som vi kan gi til våre unger, det er til selv å leve nært Jesus og inkludere og invitere ungene inn i det fellesskap som vi lever i. Å gi ungene et troverdig bilde av hva det vil si å leve i tro på Jesus i år 2004. Jan Oppsal hadde jeg som lærer på misjonshøyskolen, og han fortalte en historie om hvordan det var til å være barnevakt hos familien Søvig på Bryne. Oddvar Søvig er pastor i frikirka. Der hadde de en fast og sikkert ganske lang kveldsrutine for hvordan de sang og ba i lag. Og han som barnevakt, han ble stilt ansvarlig av ungene. Du skal synge og be, ga de beskjed om. Og Jan prøvde seg, men jeg kan ikke synge. La meg slippe. Syng, sier bare eldstemann. Og Jan stemmer i, han er ikke verre kar enn det. Og sånn midtveis i andre vers, så sier ungen, nå kan du be. Litt poenget mitt. Hvordan en velger å ordne til å ha et åndelig liv i lag i heimen. Det skal ikke jeg være så veldig konkret med. Det blir opp til hver enkel å finne noe som fungerer i ens heim, hvor en kan ha noe sammen og samles i Jesus sitt navn som familie. Men jeg tror ikke vi kan overvurdere betydningen det vil ha for ungene, at det lever og finnes et åndelig liv i heimen. At vi ikke tar og legger det ut på anbud til menighet eller skole eller så videre. Heimen er det første kristne fellesskap som vi skal leve i. For det andre, foreldre som vil oppdra ungene i forsakelse og tro, oppdra ungene med nåde og sannhet. Jeg skal komme tilbake igjen hva jeg legger i det, med nåde og sannhet. I Efeserne 6, kapittel 6, og vers 1-4 leser vi. Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres, for Herrens skyld, for det er rett. Du skal hedre din far og din mor. Det er det første av budene som har et løfte, så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Denne teksten sier noe om to parter. For det første, den unges plikt og kall ifra Gud til å være lydige mot sine foreldre og til å hedre dem. På den andre siden, foreldrene skal ikke oppdra ungene og være mot ungene på en sånn måte at det vekker unødvendig trass og uvilje. Jeg tror at en nøkkel for å ha en oppdragelse, det går ikke an å oppdra ungene så det aldri blir trass, for det ligger i vår natur. Men jeg tror en nøkkel er til å oppdra ungene med nåde og med sannhet. Med nåde så tenker jeg på en ubetinget aksept og kjærlighet. På den samme måte så Jesus Guds nåde til oss. Gud overvinner oss, og det Guds godhet som driver oss hjem til han. Sånn tror jeg må være basis for en oppdragelse. At det kjærlighet, nåde, og at vi selv smitter ungene med et liv som preger av at vi frimodige i nåden. Vi stoler på det Jesus har gjort. Med sannhet så tenker jeg på at Jesus kom med både nåde og sannhet. Jesus kom ikke for å si at Gud ikke lenger bryr seg om lover og regler. Men Jesus var et levende eksempel på Guds lov, hvordan det blir i praksis. Og det vil si at en bibelsk og kristen oppdragelse vil aldri være en fri oppdragelse. Vi er skapt til å leve under Guds gode lover og regler. Og på den samme måten, våre unger trenger å leve med foreldre som har lover og regler i heimen. Faren er jo til å bli lovisk. Og da faller vi litt ut av nåden og friheten. For hvis vi blir loviske, hvis det blir bare plikt og forsøk på rettferdiggjørelse, både for Gud, men i en familie, så vil det bygge seg opp et sterkt opprør. Ungene vil gjøre opprør mot noe sånt. Men det vil ikke si at en familie som skal oppdra ungene i kristen forsagelse og tro, skal være uten regler, at det skal være fritt. Nei, ungene er skyldige til å lye sine foreldre. Og måten vi kan motivere dem til å følge oss, det at vi lever et liv som skal være attraktivt å leve. At vi lever et trosliv som vi kan mene er godt for et menneske å leve. Dr. Lundby, han sa kjærlighet uten sannhet er lik sentimentalitet, og sannhet uten kjærlighet er lik brutalitet. Jeg tror at hvis vi klarer å sammenholde de to tingene, maksimal og radikal nåde, at en unge alltid vet han kan komme tilbake, at en unge vet at han alltid er elsket, uavhengig av hva han gjør, samtidig som en kan rettlede og ha grenser, så tror jeg at vi er foreldre etter Guds hjerte. For det er på den samme måten at Gud oppdrar oss gjennom radikal nåde og gjennom å holde sannheten fram. Sånn at sannheten skal drive oss hjem igjen til Gud. Carl Fredrik Wisløff har sagt om kristen oppdragelse at den er grunnleggende et godt forbilde, en rett anvisning og om nødvendig tukt. Og kjærlighet er en forutsetning. Et godt forbilde. Vi lever det vi lærer. En rett anvisning og om nødvendig tukt. Det kan jeg jo si hvis noen skulle være i tvil. Jeg er ikke for til å slå ungene. Og det tror jeg ikke er veien å gå. Men jeg tror at på samme måte som Gud våger både være maksimalt tøff i å gi oss frihet, samtidig som vi må ta konsekvenser av dumme valg vi gjør, så tror jeg at ungene, våre unger er tjent med at vi også kan utøve strenghet, at vi kan være bestemte. For hvis ungene lærer seg velsignelsen av lydighet mot sine foreldre, så tror jeg de vil ha lettere for senere i livet å overgi seg til Gud for å ville være lydig mot han. Så sånn kan Gud få lov til å bruke oss som foreldre til å forberede og gjøre det enklere for ungene til å overgi seg til en god himmelsk far. Forutsetningen er at vi gjør dette i kjærlighet. Til slutt. Vi som foreldre, vi er kalt til å være modeller, til å være et bilde, et sprukkent bilde for ungene på et liv i tro. Og det tror jeg kan være med at ungene har lyst til selv å bli kjent med Jesus, når de ser hva Jesus betyr for sine foreldre. Og jeg tror at heimen skal være plassen, det første fellesskap hvor ungene skal få lov til å erfare fellesskap med Jesus, for at vi inkluderer dem i det fellesskap som vi lever selv. Til deg som kanskje sitter her nå og ungene flytter ut, kanskje du kjenner at du er sånn passe fornøyd. Du blir gjerne litt mismodig av det jeg sier. Til deg så vil jeg si at Gud alltid er en Gud som ser fremover. Du kan alltid være et forbilde, en modell for dine unge. Og det er ikke for sent å starte med å være det nå. Og du kan alltid leve et liv i lag med Jesus som kan være smittsomt, som kan være attraktiv. Og kanskje noen tenker at dette føles unaturlig ut for min familie eller meg til å ha et åndelig liv i sammen. Hør, dette her ikke lov som jeg pisker dere med, men det Guds gode tilbud om å få bygge et fellesskap rundt han som vil være til velsignelse for dine unger, som vil være til velsignelse for deg selv. Kjære gode far, vi takker deg for at du vår far. Vi takker deg for at du en far for de farløse. Vi takker deg for at du sendte din eneste sønn. Du sendte Jesus, og du offret alt for å skape tro i oss, og få oss til å ville forsage og gi vår liv tilbake igjen til deg. Og jeg ber deg, gode far, om at Jesus skal få lov til å leve i oss på en sånn måte at vi kan få hver sprukne bilde av hvem du er. Jeg ber, gode far, om at ditt liv skal lyse gjennom våre liv. Og jeg ber for alle foreldre i menigheten om at du skal tale til deres fars og mors hjerte. At de skal få lov til å bli trygg på din kjærlighet til deg. Og at du skal hjelpe dem til hver kjærlige foreldre. Til hver foreldre som også våger å sette grenser og kalle et oppgjør. Og at det skal være foreldre som våger å leve et synligt og åpent liv sammen med deg og deler det med sine unger. Og jeg takker deg, Jesus, for at din nåde en ny hver dag. Og jeg ber om at din fred skal fylle våre hjerter. Amen.